bidrag til en navnkundig mands karakteristik af Erik Bøgh fra samlingen Syv forelæsninger, København 1860. Mine ærede tilhørere, i gamle dage, i de gode gamle dage, da man troede alt, hvad der stod på tryk, og tog hatten af, når man gik over slotspladsen, da de små havde respekt for de store, og selv Holberg betragtede det som en ophøjelse at få den nederste plads ved baronernes bord. I gamle dage blev der jævnlig udsat præmier for den bedste lovtale over de højsagelige hedenfarne, og af landsens store oratorers trådte ved slige lejligheder for skrankerne. Tiderne har forandret sig. Nu om stunder behøver man ikke at være hedenfaren for at se sit regnskab opgjort og sit eftermæle balsameret. Man kan allerede i levende live have den fornøjelse. Og det er ikke længere videnskabernes selskab, der udelukkende besørger slidt. Nej, veltalenhed er blevet en fælles ejendom, ligesom luften og vandet. Den dristige bonde holder fra sin kompostbunke et foredrag over statsmandens virksomhed. Den begavede yndling hopper op fra skolebænken for at give filosofen og den lærte deres behørige skudsmål. Og den brave skomager bestiger fred i sin trebenede domstol for at afsige den kendelse, der skal indvie digter, maler, musiker og skuespiller til forglemmelsen eller udødeligheden, ligesom det nu kan være. Tilgiv derfor, højt ærede auditorium, at også jeg, der egentlig ikke er taler af profession, har besteget katedret. Når de hører om, hvorom talen er, vil de sikkert indrømme, at jeg står her ej blot til lyst. Jeg optræder nemlig som apologet for et respektabelt navn, der er uadskilleligt fra hele vores politiske og sociale udvikling. Navnet på en mand, der trods al miskendelse kan stå som et mønster for statens bedste borgere. Navnet på en mand, der havde fortjent en bronzestatue uden for råd og domhuset, men til dato kun har opnået at blive en stående figur i karikaturbladene. Kort sagt, talen er om herr Sørensen. Ville en fremmed spørge mig, hvem er herr Sørensen, så ved jeg ikke bedre svar at give end, det er en af Danmarks riges genier. Den ene af vores dioskurer. Også vi har nemlig et tvillingepar af skødsånder, der åbenbarer sig i storm og stille, ganske som Castor og Pollux. Den ene er af heroisk, den anden af menneskelig natur. Den ene er poesi, den anden er prosa. Den ene er Holger Danske, den anden er herr Sørensen. Ville den fremmede en videre spørge, hvorledes herr Sørensen ser ud, så kan det nok være, at man ville kappes om at fortælle ham, at bemeldte genius i almindelighed åbenbarer sig som en før rødmosset mand af middelhøjde og middelalder. Hjemmeklædt i blåstribet nattrøje og hvid bomuldshue og røgende merskumspipe. Udebærende langskødet frakke, antik hat og familieparaply. Men denne beskrivelse grunder sig blot på en ensidig iagttagelse, til han indskrænker sig ingenlunde til at være spækhøger, øltapper eller børstenbinder. Ved det første blik i hof- og statskalenderen vil man finde krigskommers, kanceli, kammer, justits, etat, konferens, ja, sågar geheimer konferensråder af navnet Sørensen. På sidste studentertog spurgte en ung loneser sin danske bruder på vejen fra dampskibet, hvor den så meget omtalte herr Sørensen boede. På Gammeltorv, i samme hus som jeg, var svaret. Da de kom til stedet, stod der ganske rigtigt imellem to spækhøger skilte i kælderdøren en gemytlig gubbe og nikkede velkommen. Det var altså manden, spurgte svenskeren. Ja, vist, svarede hans ledsager. Manden har butik i kælderen, men konen bor i stuen. Og i det de gik forbi den åbne dør, så de et glimt af hende. Hun var dekoreret med dobbelt guldkæde og draperet med hvid mantilje. Men Madame Sørensen hed hun alligevel. Oppe på første sal blev der sunget duetter af Norma. Der boede grosseren og hans to døtre. De unge damer gik i den højere dannelsesanstalt, hvor man lærer kirkehistorier og matematik. Og frøken kaldte man dem. Det vil sige frøken Sørensen, for grosseren var en søn af den gamle nede i kælderen. Mens dette blev fortalt, havde de unge skandinaver nået anden sal. Her mødte de en pæn herre, der var yderst højtidelig at se til. Var det en rangsperson? Spurgte svenskeren, og erfarede straks, at han havde gættet rigtigt. Til hans cicerone fortalte ham, i det de gik op til deres logi på kvisten, at den højtidelige herre var herr Chris af Cæsar Sørensen, oppe i tabelværket. En broder til grosseren. Så ledes også en herr Sørensen. Og så en herr Sørensen, bekræftede vennen, i det han stak nøglen i sin dør. Vi er en stor familie. For tusen, udbrød svenskeren. Men mere sagde han ikke. Til hans øje faldt i det samme på dørpladsen, og på den stod der H.R. Sørensen, stod til Ol. Han også, den kære bror, var således en herr Sørensen, og han havde dog fået lavt til anden eksamen. At denne lille fortælling vil de have set, at den langskyede frakke og den synlige nathue kun hører til det tilfældige hos herr Sørensen. Det væsentlige, det der gør ham til herr Sørensen, det er noget, som er ham i kødet båret, og ikke i klædernes skåret, som ordsproget siger. Det er noget, som kun en dansk kan udtrykke, og kun en dansk forstår. Det er noget, som man kalder skikkelighed. I dette ene ord indbefattes alle hans dyder og alle hans fejl. Skikkeligheden er så at sige hans religion. Jeg var i lang tid uvis om hans trosbekendelse, til det forekom mig utroligt, at han kunne være protestant, da det aldeles strider mod hans natur at protestere. Endelig kom jeg ved tilfælde på det rene med sagen. En spasmager løb ham nemlig en dag i møde med det spørgsmål. Er de mormon? Nej, svarede herr Sørensen forundret. Er de gendøber da? Nej, Gud bevare mig. De er altså jøde. Nej, vidste jeg ikke. Er de da hedning? Er de katolsk? Eller hvad er de? Jeg er så gud slet ingenting. Jeg er et skikkeligt menneske, svarede den ærlige mand. Og tro mig, der ligger mere i denne konfession, end der synes. For øvrigt bekender han sig til statskirken og regner Balles lærebog til de symbolske bøger. Hans levned er eksemplarisk. Han banner sjælen, drikker til måde og svarer enhver sit. To gange om året går han i kirke. Sker torsdag spiser han kål, og stor bededags aften gør han en pilgrimsgang volden rundt. Overtroen har aldrig slået rødder i hans sjæl. Hverken de dansende eller de skrivende borgere, hverken dampvaskeriet eller skandinavismen, hverken homeopatien eller fanden i Laksegade har kunnet besejre hans tvivl. Og i henseende til spådomme er han en komplet skeptiker. da man i året 1827 fortalte ham, at København med det første skulle få gasbelysning, svarede han. Det vil jeg se, før end jeg tror det. Og det varede 30 år, før han forandrede sin mening. Herr Sørensens skikkelighed åbenbarer sig også i politikken. Han kan ikke tro, at noget parti har totalt uret, og derfor er han just miljø. Når det ene parti råder ham til at gå på højre side af grøften, og det andet råder ham at gå på venstre, ja, så vælger han altid den gyldne middelvej mellem disse to yderligheder. Han går midt ud i mudderet, og bliver derfor belæget fra begge sider. Retten ligger i midten, er nu engang hans valgsprog. Forleden traf han to smådrenge i slagsmål, og gav sig naturligvis straks til at mægle fred imellem dem. Han der vil tage mine 3 skillinger fra mig, sagde den ene. Han der vil ingenting give mig, sagde den anden. Hvad sagde så herr Sørensen? Han sagde, hør nu børn, I må finde jer i billighed begge to. Og så fandt han det billigt, at den lille røver fik 1,5 skilling i stedet for 3. Så havde begge parter jo fået lige meget ret. Og det er ikke alene imellem de små, han dømmer på denne måde. Han har selv fulgt sin halverings- og eftergivenhedsteori så længe i det store, at han snart ikke vil have mere at give bort. Når han har lidt et nederlag, så har han givet efter, fordi han var nødt dertil. Og når han har vundet sejr, så har han givet efter, fordi det var ubilligt at benytte sig af sin overmagt. For hver gang Holger Danske har åbenbaret sig i et feltslag, har herr Sørensen åbenbaret sig i en fredsslutning. Og alt hvad den bolde kæmpe har taget med sine stålhandsker, det har den skikkelige mand sluppet ud af sine uldvanter. Det var ham, der i 1801 gav fjenden lov til at varpe sine strandede skibe af grunden. Det var ham, der i 1807 forbød at irritere belejrene ved at skyde på dem. Og det var ham, der i sidste krig skaffede oprørende våbenstilstand eller fri retssavs, hver gang det kneb. Lad kun de uindviede skyde skylden på konger, kommandanter og ministerier. Det hjælper ikke, hvad de siger. På et hvert blad i vor krønike finder vi slige bedrifter, der aftvinger os det begejstrede udråb. Slidt kunne kun herr Sørensen gøre. På et hvert blad i krøniken læser vi imidlertid også, at han elsker sit fædreland og elsker det oprigtigt. Han ofrede det liv og blod og alt, hvad han ejede, når nødens time slog. Ja, end også sit allerhelligste. Det klenodie, som han skjuler for sin kæreste. Den skat, som værten næppe tror, at han ejer. Begejstringens perle har han ofret i farens stund. Men når offeret var bragt, og den vrede skæbne forsonet, så skyndte herr Sørensen sig over hals og hoved ud af patrioternes række, ganske skamfuld over sin entusiasme. Blot et hånsmil fra en eller anden gusten læbe. Straks var han atter den besindige mand, og så på loftet med alle dannebrogsfaner og dannebrogsfølelser. Toppunktet i hans skikkelighed er imidlertid hans politiske forsonlighed. Før end han skulle hævne sig på en fjende, før glemmer han sin bedste ven. Forleden år havde han en portnerplads at bortgive, og den ville han besætte med en udtjent soldat. Så kom der 3 af de tapreste landsoldater, som han havde holdt så meget af i krigens tid, og de tilbød ham deres tjeneste. Se, det er nu lige fedt, hvem af os han tager, sagde den ene. For vi har alle sammen været med nede ved Frederiksstad, og er vant til at holde pak ude af porten. Pak, råbte herr Sørensen forfærdet. For Guds skyld, menneske, husk dog på, at freden er sluttet. Og så kom den fjerde supplikant til ord. Han talte et andet sprog, for han talte plat og sagde, Ich bin auch mit bi Friedrichstadt West, als Freikerl. Sind sie aber en unpartische Mann, und hat die Amnestie war zu säcken. Den brauchet nicht mehr zu säcken. Og det behøvede han som end heller ikke. Herr Sørensen ville naturligvis ikke for alt i verden være partisk og boneret. Og derfor gjorde han Freikerlen til portner og lod jenserne gå. Også hver æstetiker er herr Sørensen grundskikkelig, og at han ikke har erhvervet sig noget navn som smagsdommer, derfor bærer alene hans beskedenhed skyld. Til naturen har udrustet ham så rigeligt med sund sans og god smag, at han gerne kunne overlade lidt af begge dele til sine trængende brødre. Men som sagt, han er alt for beskeden til at gøre sig gældende. Han piber aldrig i teatret, og selvom han havde nok så stor lyst til at klappe, så indlader han sig heller ikke derpå, hvis ingen er så god at begynde for ham. Alt, hvad han ikke forstår, eller ikke tror at forstå, viser han ubetinget ærbødighed. Når en stor forfatter trakterer ham med et kedeligt lystspil, så holder han hånden for munden, mens han gaber, og visker tid efter anden til sin nabo. Det er et fint stykke. Åh, hvor er det fint. Men siger nogen ham imod, så svarer han blot, ja... Åh, ja, som mænd. Ja, det kan gerne være, de har ret. Om han endnu så har været rørt ind til tårer over et sørgespil, så fornægter han enhver følelse, så snart en brillebærende yndling nævner ordet sentimentalitet. Og hvor kosteligt han endnu så har moret sig over en komedie, behøves der ikke mere, end at en glacéhandsket personlighed udtaler ordet fjælebodsløjer, for at gøre ham inderligt skamfuld over sin morskab. Han har nemlig en umådelig respekt for autoriteter, og enhver, der blot besidder behør i frækhed, er han villig til at anerkende som en sådan. Til sin ejendom har han derimod aldeles ingen tillid. Ja, han har endnu en vis rædsel for at høre den påberåbt. Herpå så jeg i sidste forår et vidunderligt eksempel oppe på Charlottenborg. Jeg søgte just en søndag middag at bane mig vej til det bedste maleri på udstillingen. Men publikum havde formet en kolonne om stykket, og mine forsøg var spildte. I det samme kom en af mine bekendte gennem salen. Det var en af disse lykkelige, der forstår alting og kan alting. Og ikke lader sig genere af nogen ting. Det var en recensent. Han vidste straks råd. Jeg kender en trylleformular, der aldrig forfejler sin virkning, sagde han. Pas nu på. Derpå hævede han stemmen og sagde med hentydning til maleriet. Det stykke der, det er noget fra herr Sørensen. Og næppe havde han udtalt disse ord. Før end pladsen var ryddet. Der blev ikke en eneste tilbage. Stakkels herr Sørensen. Selv når han har ret, vil ingen vedkende sig hans mening. End ikke hans kødelige søskende. Ja, hvad der er det værste. End ikke han selv. Den hele verden fornægter ham. Ligesom Friedrich Barbarossa forgæves gennemvandrede alle de 34 forbundsstater for at opsøge Tyskland, således kan man gerne vandre hele Danmark igennem og råbe, Herr Sørensen, Herr Sørensen. Ikke en sjæl, hvis varer. Selv herr Madsen, herr Jespersen og herr Jokumsen ville regne det for en fornærmelse at blive kaldt Sørensen. Til så vidt. Er det kommet? De betragter dette hæders navn som et skældsord. Mine ærede tilhørerinder og tilhørere, Der er jo ingen af os, der hedder Sørensen. Ikke en. Derom er vi enige. Men hvorfor skulle vi nægte det? Herr Sørensen er vor landsmand, vor medborger. Jeg er vor nære pårørende. Og vi er ikke uden skyld i, at den hæderlige mand næppe tør ved at sit navn bekendt. Vi har spottet så længe over hans godmodighed, at han har glemt alle sine gode egenskaber for at tænke på sin nathue. Lad os gøre denne vor brøde god igen. Lad os tidligere sille ude og hjemme, i tide og utide vidne, prædike og forkønne, at herr Sørensen er en ærlig og net dannemand. At herr Sørensen er en trofast undersåt og en god medborger. At herr Sørensen er en stræbsom, nøjsom, besindig, forstandig og oplyst mand, der vel kan stilles ved siden af sine brødre i udlandet. At navnet herr Sørensen er lige så godt som nogen af de navne, der har et fond foran eller et felt bagved. Ja, at navnet Sørensen, når alt kommer til alt, i historiens annaler står lige så respektabelt og betydeligt mere pletfrit end oldtidens og nutidens mest berømte herskernavne. Lad os gentage dette vidnesbyrd så tit og så højt, at den stakkels mand til sidst kommer til at tro derpå, og til at tro på sig selv. Kommer det engang dertil, der vil den gamle københavnske skatteborger hæve sit hoved, og frimodigt sige til den hele hvide verden: Nuvel, her er herr Sørensen. Og et tusindstemmigt ekko vil svare lige oppe fra Skagen og ned til den anden ende af landet: Her er herr Sørensen. I samme øjeblik vil spøjen og spotten forstumme. Til der vil der ikke længere være noget latterligt ved navnet herr Sørensen.